Când a ajuns la amvon cu notițe, pregătit, în bloc start, gata să înceapă să propovădească, a înțeles că trebuie să predice altceva și fără notițe, fără schițe, fără pregătire, a predicat altceva, dar și la urmă a spus el, nu i-a părut rău și a înțeles că așa trebuie să fie. Gândul meu a fost că în această seară să aduc un mesaj în Evrei 4, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Și vom avea această predică, dar parcă simt că e bine și cred că e cazul să continui tema care am adus-o dimineață, să ajungem la un fel de closure, la un fel de finalitate și la o bună înțelegere a subiectului, fără să avem pretenția să le epuizăm sau să fim exhaustivi. Frate Daniel, l-am sunat să întreb, să confirm dacă o să cânte tinerii și m-a întrebat care e predica. Și i-am spus că este despre bolile sufletului, problema sănătății spirituale. Și Dumnezeu a spus, auleu, și am spus, sunt multe, dar vom vorbi despre acele care se poate vorbi în biserică. Sunt foarte multe, chiar mai multe decât putem noi să pomenim aici. Și am vorbit dimineață despre depresia sufletească, sau despre depresia spirituală. Textul generic de la care am pornit, și care vrem să rămână și în această seară, este 1 Corinteni 11:30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dor. Sigur că nu e vorba doar de boli și de neputințe în trup, fizice. E vorba de boli și de neputințe sufletești, spirituale. Și Pavel explică că el se datorează faptului că la Corint, în comunitatea creștinilor din Corint, ei luau cina Domnului foarte lejer, cu ușurință, nu se cercetau, nu erau destui de serioși, nu conștientizau ce fac și în ce se implică și asta crea un fel de recul, o repercusiune în viața spirituală a adunării, a comunității și a indivizilor. O primă categorie de maladii, să zicem așa, din punct de vedere spiritual la care mă refer în această seară, se referă la creștere. Biblia vorbește foarte mult despre creșterea noastră în omul din lăuntru, despre creșterea noastră duhovnicească. Noi suntem copiii lui Dumnezeu din clipa mântuirii noastre, suntem copiii lui Dumnezeu toată viața aceasta și vom fi copiii lui Dumnezeu și în veșnicie, pe veci de veci. Dar nu înseamnă că noi trebuie să fim niște copii care rămân copii toată viața, care nu cresc, care niciodată n-ajung adolescenți sau care niciodată n-ajung să fie adulți. Și adulții sunt tot copiii lui Dumnezeu și bătrânii vârstnici sunt tot copiii lui Dumnezeu. Oamenii maturi sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt câteva aspecte, să zicem așa, chiar în lumea, în trupul nostru, când vorbim de creștere, e destul ca un copil să n-aibă hrana care îi trebuie, să nu aibă cât îi trebuie și creșterea lui este afectată. Vezi doar la televizor sau în ziar copii din Somalia, din Rwanda, din țări în care se trăiește așa de greu și așa o sărăcie, că oamenii n-au nici ce să mănânce, nici apă să bea câtă vor și când vor, și te uiți la copiii ăia subnutriți. Și vezi că nu trebuie să fii doctor în științe medicale, spui, ce copii rahitici! Din cauza că nu s-au hrănit, din cauza că nu au substanțele nutritive necesare. Apostolul Petru vorbește despre această problemă a creșterii și se spune că avem nevoie de hrană ca să creștem în duhul nostru, în sufletul nostru. Aș vrea să vă citesc din 1 Petru 2:2. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Viața de credință nu e doar un eveniment care se întâmplă odată. Ne-am pocăit, am primit pe Domnul Iisus, ne-am mărturisit păcatele și nu mai facem nimic. Viața de credință este un proces, este umblare cu Dumnezeu, este o creștere. Se așteaptă de la noi ca odată ce prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu am fost născuți din nou, să creștem. Dacă în primii 2 ani de credință am fost copii, după 20 de ani de credință și de pocăință, ar trebui să fim măcar tineri, măcar adolescenți. După 40 de ani de credință, ar trebui să fim și noi niște bărbați în puterea cuvântului, niște femei credincioase, să fie ceva de capul nostru. Dar dacă după 40 de ani suntem tot copii, tot așa am crescut, nu suntem de fiu de înalți, ceva nu e în regulă, ceva nu e ok. Există o afecțiune a trupului, aș vrea să fac o paralelă, dar se vorbește despre dwarfism sau piticism, cum se spune în român. Un dwarf este un pitic, dar nu e un copil. Dacă te uiți la fața lui, dacă te uiți la mâna lui, dacă stai de vorbă cu el, el e matur. Mai n-a crescut. E foarte mic. E un pitic, un doar. Dar de altfel, mintea lui e ok. E minte de om mare. Dar din anumite motive, din anumite probleme, de obicei de ordin hormonal, a fost un dezechilibru și nu s-a dat comanda, n-a crescut cum trebuie. Și e trist. Am văzut asemenea oameni. E un handicap, e trist. Dar mai trist este când un credincios nu crește, e tot la grupa mică și după 15-20 ani de stat în biserică, de umblat la biserică. Dar dacă e trist, fraților, și dacă e dureros, închipuiți-vă când un copil nu crește, ce poate simți o mamă sau ce poate simți un tată? Există o situație mult mai tristă decât acest dwarfism, acest piticism în care copilul nu crește pe din afară. Există o situație mai dramatică când copilul nu crește pe din lăuntru, nu crește din punct de vedere intelectual, din punct de vedere afectiv, emoțional. La 25 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani, vârsta lui mentală este tot de 8-9 ani. Am văzut dosarele unor copii de liceu, de clasa 11, a căror vârstă intelectuală era de clasa 2. Psihologul scria că acel băiat sau fată este capabilă să execute operații logice și operații de gândire la nivelul clasei a doua. E foarte dureros. Sunt și creștini care sunt în clasa 25-a și creștinismul lor și pocăința lor e cam tot de clasa 1-a. 25 de ani pe clasa 1-a, fraților. Se spune că un copil a rămas repetent. Și l-a întrebat cineva, de ce ai rămas repetent? Păi zice, am rămas repetent, să se scuze și el săracul. Am rămas repetent că eu nu vreau ca ceilalți să trec din a cincea într-a șasea până nu sunt sigur că știu tot ce trebuie știut în a cincea. Câteodată noi nu mai înaintăm în clasele credinței și cine știe cu ce ne scuzăm, poate cu naivitatea acestui copil. Dar nu e ok. Uitați-vă la câteva versete din Biblie care pun punctul pe ei, care subliniază că trebuie să creștem, că e menirea noastră să creștem, e chemarea noastră să creștem. Efeseni 4:15, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Să creștem în toate privințele. Nu e destul să fii înalt, să fii crescut pe din afară. Mintea trebuie să crească, gândirea, simțirea, să creștem în toate privințele. Ați auzit că uneori se spune așa mai în glumă, mai în serios, este și deva, măi, tu n-ai să îmbătrânești niciodată. Să nu crezi că e un compliment. 2 Petru 3:18, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. N-ai cum să fii, nu-i voie să fii la nivelul și în clasa în care ai fost acum 20 de ani sau 15 ani sau 10 ani. Sigur că această rată a creșterii poate să fie diferită de la creștin la creștin, de la credincios la credincios. În anumite perioade ale vieții poate crește mai tare, în altele mai puțin, dar procesul creșterii la un creștin adevărat, el trebuie să se manifeste, el trebuie să existe. Psihiatrii identifică o problemă foarte dramatică în intelectul uman, care se numește o boală, de fapt, care se numește oligofrenie. Dacă acei dwarfi despre care vorbim și care au un handicap serios la viață, dar totuși din punct de vedere intelectual, emoțional, afectiv, ei sunt maturi, sunt normal ca orice om, Există o altă situație, această oligofrenie în care copilul crește, îi înalt, îi vlășgan, ajunge un bărbat sau o fată, ce drag să te uiți la ei. Și când stai de vorbă cu el însă, e o mare tragedie că mintea lui nu a crescut. Profesora mea de engleză îmi povestea despre faptul că a avut în familie pe cineva care a fost oligofren și nu se putea înțelege cu nimeni, avea 30 de ani, cu nimeni din familie nu se putea înțelege pentru că el n-a crescut mai mult de 7-8 ani, maxim 9 ani cu mintea. Și când i-a avut băiețelul ei, acesta a început să crească și la 5-6 ani era așa de bun prieten cu unchiul acesta de 30 de ani. Nimeni nu se înțelegea din tot neamul cu el, numai băiatul ăsta, Tommy. Și vreo câțiva ani, Tommy a fost foarte bun prieten cu unchiul. Dar știi ce s-a întâmplat? Tommy a crescut. Și unchiul care era de acum bătrân, tot copil la minte a rămas, asta e o boală, nu e o glumă. Și nu au mai putut fi așa prieteni. Pentru că a rămas tot copil, iar copilul a crescut, s-a maturizat. Boala aceasta este o copilărie intelectuală. Este o lipsă de maturizare. Omul nu ajunge la parametrii normali, intelectual sau emoțional sau efectiv, niciodată. Uitați câteva versete din Biblie care stresează mult problema aceasta creșterii. Coloseni 1:10. Și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Așa de multe sunt versete care vorbesc despre creștere în Biblie. Extraordinar. 2 Tesaloniceni 1:3. Credința voastră merge mereu crescând. Credința noastră e menită, e rânduită să crească. Ce frumos vorbește aici despre tesalonicieni. Credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește. Adică crește dacă se mărește. Se mărește tot mai mult. De multe ori ne plângem că nu-i iubire în biserici, că nu-i dragoste, că frații nu ne iubesc, ca și cum noi i-am iubit. De obicei, cine se vaită mai mult, ăla iubește mai puțin. Dar uitați că e o situație de creștere. Credința trebuie să crească și dragostea trebuie să crească. Uneori zicem noi așa, măi, e și ăla pocăit? Sau e și aia pocăită? Și parcă punem la îndoială nașterea din nou a cuiva. Nu aici ai problemă. Când cineva e născut din nou de Duhul lui Dumnezeu, e născut din nou, să știți. Asta nu e business-ul nostru să punem sigilii că cine e și cine nu e. Biblia zice că pe calea Domnului și un nebun, dacă apucă pe calea Domnului, merge înainte. Cineva îmi spune odată că, uite, cu tare că e cam nebun, face pe nebun, să știu. Băi, dacă e nebunul Domnului și a apucat pe calea Domnului, să știi că Biblia zice că nici ăla nu se rătăcește și de ăla are grijă Dumnezeu. Și ăla merge înainte și ăla ajunge până la capăt. Dar standardul este că trebuie să creștem în credință și în dragoste. Avem noi mai multă credință acum decât acum 5 ani? Poate că da, poate că nu. Dacă nu, de ce? Dacă nu, ce s-a întâmplat? Apostolii s-au rugat și au zis, Doamne, mărește-ne credința! Când ne-am rugat noi ultima dată să ne mărească Domnul credința? Pentru înțelepciune nu prea ne rugăm, am explicat eu de ce nu ne prea rugăm, cel puțin în public. Dar pentru credință, ce ne oprește să ne rugăm? Amintiți-vă când întreabă Domnul Iisus, crezi? Da, Doamne, cred. Ai de nu dacă cred, chiar cum ar trebui să crezi. Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Când te-ai rugat ultima dată, Doamne, parcă eu cresc în credință prea încet, sunt slow. Cea mai mare insultă este pentru adolescenți să spui că e slow learner, e slow. Copiii în școală se jignesc unul pe altul. Hey, you are slow, adică ești încet la minte, zăbafnic la minte. Și câteodată în credință, noi putem fi foarte repezi. Când e vorba să punem conexiuni și să rezolvăm problemele, dacă e vorba de credință, suntem niște mergi, suntem încerți. Și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Și câteodată vine așa ispita și zici, m-am săturat de frații ăștia. Este o vorbă românească, zice că prietenii ți-i alegi, dar frații ți-i dă Domnul. Asta e valabil și cu frații din familie, frasuror, deci de același izvor a ieșit, și cu frații din biserică. Unii schimbă bisericile. Unii le place de frații din biserică, schimbă bisericile. alții schimbă pe români cu americani. Numai nu se schimbă ei. Asta e problema. Schimbă și pe păstor, dacă e cazul. Dar nu se schimbă pe ei. Uitați-vă, în continuare, Apostolul Pavel vorbește despre tranziția aceasta de la copilărie, de la pruncie. Pentru că un om care primește pe Domnul Iisus e născut din nou. Dar urmează după nașterea din nou, creșterea spirituală. E o continuare. Nu poate să fie o pauză prea lungă. După naștere urmează creșterea. Este Domnul Iisus să spune și copilul creștea și se întărea. Există această creștere spirituală în care avem și noi ceva de făcut, în care ne putem implica hrănindu-ne din cuvântul lui Dumnezeu, hrănindu-le cu lapte duhovnicesc care e cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 13:11, Pavel prezintă această trecere de la pruncie la starea de om mare. Stare și trecere care el o vede nu doar prin faptul că ești mai înalt, mai lat în umeri, ai mușchi sau chestii din astea, nu. Ci Pavel vorbește la nivelul interiorului, la nivelul lăuntrului. 1 Corinteni 3:11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Câteodată e atâta copilărie în fiecare din noi. E adevărat că Lucian Blaga spunea, cine nu-i copil a murit de mult, dar el se referea la altceva acolo, se referea la puritatea copiilor, la bunătatea copiilor, la sinceritatea copiilor și Domnul Iisus a arătat copiii ca un model. Dar Pavel, prin Duhul Sfânt, spune, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat și era copilăresc. Să vă dau un exemplu, ne supărăm uneori ca niște copii unii pe alții. N-ar fi rău, dar nu ne mai împăcăm ca niște copii. Nu ne mai iertăm ca niște copii. Când e vorba de supărare, ne supărăm ca și copiii, din nimica toată, dintr-un mod. Dar nu ne mai împăcăm ca ei. Aveam un vecin și când mai ne iertam noi ca și copii, ne angajam foarte solemn și unul și altul, în veci nu mai vin la tine. De multe ori am promis acestui beat că nu mă mai duc la el, dar nu așa, că nu mă duc o săptămână. În veci nu mai vin la tine. Și el zicea, în veci nu mai vin la tine. Și zicea o oră, două și zicea, mamă, nu mă lași să mă duc la dănuț să mă joc cu el. Sau venea el, sau ne întâlneam pe drum. Veciul era așa de scurt în copilărie. O jumătate de oră, oră, două ore, o zi mare lucru, când un veac era o zi. Și un veac e un secol și veciul înseamnă niciodată. Ne supărăm ca și copii, dar nu ne iertăm ca și copii. Nu ne uităm ca și copii. Copiii se zgârie, își spar capul și după tot vor să se joace. Și tot se caută unul pe altul. 1 Corinteni 14:20. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Păi unii spun, eu sunt copil, e bine să fii copil, să fii copilăros. Dar la răutate, dar la minte și la credință, și la statornicie, nu. Copiii ei cred orice. Oricine le vorbește ceva, ei sunt impresionați. Dar voi la minte să nu fiți prunci și la minte să fiți oameni mari. Și apoi Efeseni 4:14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Mi-aduc aminte când Daniel era copil, și băieții care sunt de vârsta lui, eu eram cu mai mulți ani, eram în liceu, erau în clasa a doua, a treia. Și odată le-am povestit cu ceilalți băieți de vârsta mea din liceu, le-am povestit cu copiii de clasa a treia sau a doua, cum am fost noi în războiul mondial. Vă dați seama că noi n-am fost în războiul mondial, dacă i-am văzut cum cască gura. Și cum ascultă, am inventat noi păcătoși, ei așa mai mari, aveam 18-19 ani, am inventat niște povești. Cum ne-am bătut cu... Și au mers copiii la școală, așa de impresionați, și l-au întrebat pe director dacă e adevărat că Levi cu Dănuț au fost în primul război mondial. A fost grozav, nu ne-am mulțumit cu al doilea. Am vrut în primul. Și copiii n-au putut să facă socoteala, că nu aveam cum să fim. Aveau 8 ani, 9 ani, ne-au crezut 7 ani, nu știu, întâi, a doua, cât se mergea, la 7 se mergea în România la școală. Nu e o glumă. Întrebați-l pe Daniel, eu o să vă spună cum a întrebat pe directorul școlii când era copil, dacă noi am fost în primul război mondial. Câteodată i-a auzit pe credincioși, păi așa am auzit eu, așa a zis ăla, așa e acolo, așa e dincolo. Dar cum e aici în Biblie? Asta mă interesează pe mine. Cum e? Nu te lăsa purtat încoace și încolo de primul război mondial, de prima învățătură, de primul val, de prima revistă, de primul care te ia pe stradă să dea o broșură. Vino întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Adâncește-te în cuvântul lui Dumnezeu. Ia laptele cuvântului lui Dumnezeu. Să crești în omul din lăuntru, să fii sănătos în credință, să crești în dragoste, să crești în învățătură, în cunoștință, iar la răutate să rămâi copil. Și să fii bun ca și un copil și dependenți de Dumnezeu, să fim ca și niște copii. Dar altfel, starea aceasta, oligofrenia aceasta sufletească, nu e o stare de invidiat. E o stare de plâns. Apostolul Ioan, în epistola lui, scrie și la moment, în prima epistolă spune, zice, v-am scris copiilor. Apoi zice, v-am scris tinerilor, v-am scris părinților. Și explicația sau interpretarea dată de mulți teologi este că el nu se referă, Sfântul Ioan, la copii, la tineri și la părinți din biserică, ci se referă la copii în credință, la noi credincioși, se referă la tineri care erau deja pe picioarele lor în credință și mergeau înainte, și se referă la părinți, la acei creștini, care, așa capabil, spune copilul meu în credință, care aveau copii în credință. Deci biserica, căreia Sfântul Ioan îi scria, era o biserică care avea copii în credință, noi convertiți, care avea adolescenți, tineri, și care avea părinți care îi creșteau pe copii și care vegheau la cei tineri și care nășteau copii în credință. E un lucru foarte frumos și așa trebuie să fie. Apoi o boală la care m-aș referi, eu nu sunt specialist în boli. Poate v-am spus odată ce m-a lămurit pe mine nici să nu mă gândesc să mă fac doctor. Cum citeam o carte de medicină care vorbea despre o boală, cum simțeam că sunt fără de boala aia? Am avut tot un atlas medical care vorbea despre tot felul de boli. Ce citeam, parcă mă durea. Și mai târziu am aflat că studenții la medicină până prin anul 3 au acest sindrom. Suferă de orice boală de care citesc. Dar eu nu vreau să vă sperii ca să plecați de aici și să ziceți că suferiți de toate bolile. Ci eu vreau să vă previn ca să nu suferiți de ele. Există o boală, e o boală a trupului la care medicii se referă și o numesc anemie. Foarte interesant, cuvântul acesta de la care vine denumirea bolii anemie nu se referă la trup. Animus înseamnă suflet. Anemia ar fi o boală a sufletului, deși medicina o folosește pentru o boală a trupului. O boală de fapt a sângelui, o stare de dezechilibru între celulele, între globulele roșii și globulele albe. Într-un mod foarte, foarte simplist, pentru că nu vreau să pierdem timpul cu detalii din astea, când în organism lipsește fierul, omul e anemic. Nu înseamnă că neapărat că nu are sânge, dar e vorba de calitatea sângelui. Și lipsa fierului în organism e o cauză puternică a anemiei. Un predicator din Evul Mediu, un francez pe nume Lacordaire, vorbind despre credință, a făcut o paralelă între cei credința pentru suflet și cei sângele pentru trup. Și la Cordera a spus, credința este pentru suflet, ceea ce sângele este pentru trup. E uzi la un om care e anemic, n-are vlagă, n-are vigoare, n-are putere, e palid, e galben, e o problemă cu el. Dar te uiți la un om care are o anemie în sufletul lui, nu că n-are fier în suflet, n-are cuvântul lui Dumnezeu, nu mai știe săracul de când n-a citit în Biblie, nu mai știe de când n-a cântat, nu mai știe de când nu s-a rugat și e anemic în suflet. N-are nicio bucurie, n-are nicio putere, lipsa credinței produce această anemie a sufletului. Biblia vorbește despre, spuneam și dimineață, credință mică sau credință slabă sau credință îndoielnică, dar credința despre care e vorba aici nu e neapărat credința care mântuiește. Un om născut din nou n-are cum să n-aibă credința mântuitoare. Aici e vorba de credința cu care noi trăim sau prin care se cere să trăim în fiecare zi. Noi cât suntem, avem un legământ cu Dumnezeu, avem acea credință mântuitoare. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Dar amintiți-vă însă că în lista darurilor Duhului Sfânt este darul credinței. E vorba de o credință de fiecare zi, de o credință cu care te duci prin viață, odată ce ești mântuit. După ce ai credința mântuitoare, este vorba de o echipare cu o credință pentru slujire, pentru o lucrare, pentru umblare. Un mântuit are credință mântuitoare, dar e vorba aici de o credință pentru slujire. Și dacă omul nu exersează în credință, el nu devine puternic în credință. Dacă n-ai umblat niciodată pe jos, ai stat tot timpul închis într-o cameră, după 6 luni n-ai știut să umbli. Unii care au fost la pușcărie și au fost închiși și au stat în lanțuri multă vreme, când au fost eliberați, au trebuit să învețe din nou să umble. Noi trebuie de multe ori să învățăm din nou să ne încredem în Dumnezeu. Ajungem așa de neputincioși, așa de anemici, așa de slabi, pentru că ne bazăm poate pe noi, poate ne bazăm pe cunoștințele noastre, pe înțelepciunea noastră, cine știe pe ce altceva. Biblia spune, unii se bizuiesc pe carele lor, alții se bizuiesc pe cailor, dar noi ne bizuim pe Dumnezeu. Credința înseamnă, de fapt, să te bizuiești pe Dumnezeu. Împăratul Ozia, s-a vorbit despre el, am mai spus și eu altă dată, cuvenie cu prorocul Isaia. Și câtă vreme Ozia a trăit, Isaia a avut o proptă, nu? Nu-i puțin lucru să fii neam cumpărat. Dar când a murit Ozia și i-au căzut lui Isaia toate proptele, toate mijloacele de suport imediate, Isaia s-a văzut pe nicăieri și spunea, atunci m-am dus la templu. În anul morții împăratului Ozia, atunci am văzut pe Domnul. Nu că n-a mai citit el în Biblie înainte, nu că nu s-a mai rugat el înainte, dar atunci a realizat dependența lui de Dumnezeu. A realizat că fără Dumnezeu nu se poate. Avea credință înseamnă să te înveți să depinzi de Dumnezeu. Să te înveți să spui nădejdea în Dumnezeu, să spui credința în Dumnezeu. Și credința nu vine de la sine. Așa cum focul nu arde de la sine, credința trebuie practicată, credința trebuie exersată și atunci devii mai credincios și atunci devii mai tare în credință. Prin experiență, omul devine mai tare în credință. Nu e nicio taină că unii oameni au experiențe mai mari în credință, poate au un dar special al credinței și alții poate mai puțin, dar trebuie să avem fiecare acea credință care să ne miște înainte, acea credință care să fie contagioasă, oamenii cărora le spunem că suntem credincioși, să vadă, să simtă, să înțeleagă, să vadă că e ceva de capul nostru. Nu că vorbim și noi despre cine știe ce. Mă opresc la punctul ăsta. Apoi o afecțiune despre care medicii vorbesc și care se poate, așa, într-o paralelă vedea în domeniul sufletesc, în domeniul spiritual, este amnezia, ori amnesia. E același cuvânt, la fel aproape și în română și în engleză. Uitarea. Oamenii uită. Acum există o uitare între niște limite normale și uneori poate că uitarea e o binecuvântare. Ce ar fi dacă n-ai uitat toate necazurile? Orice necaz vreai avut, tot timpul ți-ai aminti, niciodată nu ți-a ieșit din minte, tu tot timpul te-ai chinuit. În folclorul evreiesc, în povestirile hasidice, există o istorie despre un împărat care era întotdeauna în excese. Când se bucura, de nu mai putea nimeni să-l oprească din bucurie și când venea câte o tristețe pentru el, nu putea să iasă din tristețea aceea. Și spune că un înțelept i-ar fi făcut un inel. Și pe inelul împărătesc, pe șerișiul împărătesc a gravat inscripția și aceasta va trece. Și când nu-și mai încăpea în piele de bucurie împăratul, privea inelul lui și devenea mai echilibrat, că zicea, oricum o să se termine. Dar când era necăjit și avea necazuri, totuși nu dispera, că se uita la inel și citea că și asta va trece. Și e bine că uităm necazurile, poate și nenorocirile, dar în același timp sunt lucruri care nu trebuie să le uităm. Sau dacă spun psihologic că a uita anumite lucruri e o condiție ca să învățăm altele, o fi și asta așa. Însă adevărul este că noi nu folosim decât o foarte mică parte, chiar infimă, din capacitatea noastră de a învăța. Amnezia însă este o problemă de uitare serioasă. Nu că ai uitat, tabla mulțirii. Sau știu ce altă problemă de fizică. Ai uitat, că e biserică. Asta e chiar foarte serios. Cum ai putut să te uiți că e biserică vineri seara? Ai uitat că ora de rugăciune se ține la 9 și tu crezi că se ține la 10. Da, asta e foarte serios. Asta deja e ceva patologic. Aici trebuie chemat un specialist. Noi știm că baptiștii țin rugăciunea de la ora 9. Dar noi uităm. Apoi uităm că poate în duminica cinei ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie pentru săraci. Apoi îl uităm pe fratele Boroș că e caserul bisericii. Cum poți să te uiți că fratele Boroș e caserul bisericii? Și să nu vii pentru biserică, nu pentru dânsul, dar pentru păstor. Să vii și să spui, frate, uite, darul meu pentru luna asta. Ce cu meu? Hai că uiți o lună, uiți două, uiți. Tot în decembrie îți aduce aminte. Odată un tătic voia să se duce copilul și spune, vezi băiete, să nu uiți că decembrie e ultima lună anului. Și copilul spune, eu am învățat lecția, tată, nu uita nici lumea tale, că e și luna cadourilor. Când oamenii uită lucruri serioase, lucruri care n-ar trebui uitate, aici e o chestiune deja foarte, foarte gravă. Câteodată se spune, zice, măi, a uitat de unde a venit. Asta e o amnezie foarte serioasă. A uitat de unde a venit. A ajuns și el la oraș, a ajuns la New York. Și a uitat el românul de unde a venit. Nu-i bine. Dacă nu-i păcat, e boală. Dar tot nu-i bine. Nu-i bine. Abraham Lincoln spunea că nu-i un bun american acela care și-a uitat etnicitatea. Nu-i ok să uiți pe cei din satul tău, să uiți pe oamenii cu care ai crescut, să uiți cine ești tu. Ioan Alexandru vorbea în biserica noastră și spunea că un scoțian, în a șasea generație, spune că e scoțian. E american, dar e scoțian. După 6 generații și un român după 6 luni, nu mai pot vorbea așa bine. I can't speak Romanian anymore. Veste treabă. Tu, de fapt, ai uitat limba română, dar nu că ai învățat limba engleză. Îți spun eu asta. Cu cât știi mai mult, cu atâta știi cât nu știi. Alții, și asta e o amnezie foarte serioasă, care nu se tratează ușor, alții uită măsura, fraților. Alții își pierd măsura. Uită care e locul lor. Copiii uită că datorează respect părinților. Uită că datorează ascultare. A fost un predicator, un pastor din Moldova, odată la un congres, un om foarte așa în vârstă și, din câte am înțeles-o, cu multă experiență, foarte respectat și el ce-l cunoșteau și i-au dat loc să vorbească la congres. Și a vorbit el așa la Mihail Sadoveanu, la Eminescu, că acolo e multă poezie pe metru pătrat în Moldova, multă literatură. Și când a vorbit el așa cu o voce foarte dulce, mie mi-a fost tare drag de el, a zis, copiilor, ascultați în Domnul, de părinții voștri, așa ne învață Biblia. Da, dacă nu se poate așa, părinților, ascultați voi de copii. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, dar el ducea la limită. Dar dacă nu vor să asculte ele, zicea dânsul, ascultați voi. Bineînțeles că el a adresat-o pe parcurs. A spus cum trebuie să fie lucrurile, dar ne-a atras atenția la toți care au fost prezenți în ce situație ridicolă putem să fim. Uităm unde e locul nostru, uităm care e măsura noastră, uităm ce trebuie să facem ca și copii. Sunt părinți care își uită copiii. Când se spune câteodată la 10 o'clock news, spune ora 10 și tu știi unde ți-s copiii, păi mă, dacă trebuie televizorul să te întrebe pe tine unde ți-s băiatul, unde ți-s copiii, e ceva bai cu tine, orică ești baptist, orică ești nebaptist, e ceva bai cu tine ca părinte, înseamnă că e o amnezie foarte serioasă. Cel mai trist poate fi că unii uită de bunul simț. Se vorbește că avem 5 simțuri, nu parcă, dacă îmi aduc bine aminte, dar niciodată nu avem voie să uităm bunul simț. Bunul simț este o doctrină biblică, bunul simț nu e o chestiune de complezanță. În cartea Proverbe se spune foarte clar că printre alte scopuri, scopul proverbelor, știți care este? Pentru dobândirea învățăturilor de bun simț. Un creștin trebuie să aibă bun simț. Un tânăr credincios, o tânără credincioasă care vorbește cu taică-sa și cu maică-sa sau cu bunică-sa și zice, băi, babacule, sau așa ceva, eu mă îndoiesc de creștinătatea și credincioșia lui. Un om nu-i controlat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu înainte de a fi controlat de bunul simț al cuvântului lui Dumnezeu. Cartea Proverbei, numită Cartea Înțelepciunii Practice, pentru dobândirea învățăturilor de bun simț. Și ce e mai trist, chiar și decât au uitat de bunul simț, este că unii uită de pocăință. Și câteodată unii se înfălesc. Când dau un litigiu cu cineva, poate cu alt frate, băi, nu mă face să uit de pocăință. Auzeam expresia asta, nu mă face să uit de pocăință. Cum adică? Ce vrei să spui? Sau să pun pocăința deoparte? Păi pocăința aia care azi o pui deoparte, mâine o iei pe tine, de care uiți, să aduci aminte când vrei, aia nu-i pocăință, domnule, aia e un costum. Aia e o mască de paradă. Ar fi cazul să te pocăiești, frate Levi, dacă ai o pocăință de care uiți, de care să aduci aminte, pe care o pui deoparte. Cineva spunea, m-am făcut cu toate lucrurile, m-am cam enervat sau așa, dar după aia am tras o pocăință strașnică. Toată viața faci ce vrei și te duci dintr-o pocăință strașnică într-o pocăință mai strașnică. Ai uitat de pocăință, ai uitat cine ești. Un scriitor polonez a scris o carte care s-a și ecranizat, s-a făcut un film cu titlul Vraciu. Un medic, în urma unui accident, un chirurg celebru din Polonia, a suferit o amnezie totală. A uitat cine este el, a uitat faptul că e medic, a uitat numele lui, a uitat de soția lui, de copii, a uitat totul și a început o viață nouă. N-a uitat. Capacitățile lui medicale le-a păstrat. Și lumea a ajuns să trăiască la fermă, între țărani. Și pentru că era un vindecător, el era numit Vraciu. A vorbit franceză și știa limba franceză. Nu știa despre el. Cel mai trist să uiți cine ești. Să ai așa o amnezie, să-ți pierzi identitatea. Să uiți că ești un copil al lui Dumnezeu. Să te amesteci cu gloata lumii și cu cloaca lumii acesteia. Și să uiți cine ești tu? Să uiți că nu te poți duce oriunde, că nu poți face orice, că nu te poți uni cu oricine. Cum l-a întrebat Domnul pe Ilie când era în peșteră. Ce faci tu aici, Ilie? Dacă ne-ar șopti Duhul, așa și nouă am înțelege că poate nu suntem unde trebuie. Un om s-a dus odată la cârciumă. Este adevărat. Eu nu vă spun lucruri care sunt adevărate, să fie clar. Povești care le citesc. Când vă spun că e poveste, vă spun că e poveste sau legendă. Și omul ăsta mergea la biserică, era un fel de baptist. Și a venit cineva la el care nu era pocăit. Și ăsta era necăjit, poate era depresat, s-a dus să se deși depresia. Și a venit un nepocăit. Și numai atât i-a șoptit la nepocăitul ăla, nu știu cum, dar știu și el Biblia așa. A venit la ureche și a zis, ce faci tu aici, Ilie? Păi știți ce înseamnă asta, nu? Omul ăla a înțeles, a ieșit afară și n-a mai intrat acolo în viață. Dacă îi spunea păstorul, ar avea multe neamuri. Cred că păstorul trebuia să-și ceară pensia înainte de vreme. I-a spus un nepocăit. Dar pe nepocăitul ăla, eu zic că l-a trimis Dumnezeu. Să-i aducă aminte acestui pocăit de formă. Acestui nici măcar baptist, cum ar trebui să fie, că ce faci băi aici? Nu-i de tine, n-ai ce căuta aici, nu-i locul tău aici. Și printr-o întrebare de la un om care nu se teme de altfel de Dumnezeu, care l-a întrebat poate în batjocură, omul acela a fost cercetat pe viața lui și a adus aminte. Să nu uităm de chemarea noastră, să nu uităm de menirea noastră. Să știți o treabă, că memoria se păstrează prin exersare. Dacă înveți și iar înveți și reînveți, atunci nu mai uiți. Dacă nu, atunci uiți, parțial sau total. Uităm de pildă lucrurile care nu ne mai interesează. Dacă nu ne interesează ceva, uităm. Uităm cântările pe care nu le cântăm. Câteodată venim noi și suntem așa simpatici. Cântarea asta e o cântare nouă. E așa de nouă cum o cânta bunicul. Bunicul și bunica, eu știu, o cântau și cântare nouă. Nouă pentru noi. Că le-am uitat. De ce le-am uitat? Că nu le-am mai cântat. Uiți poeziile pe care nu le mai citești. Ochii pe care nu-i vezi. Ochii care nu se văd se uită. Vocile pe care, sau vocea pe care nu o auzi. Și dacă nu auzi vocea Duhului azi și vocea Duhului mâine și nu te deschizi, până la urmă uiți. Și nu mai zici ca Samuel când Domnul îți vorbește, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă, dar dacă ești dispus să meditezi la cuvântul Domnului, să asculți, Atunci ești ca și oaia aceea din turma Domnului, spre care Domnul zice că oile mele cunosc glasul meu și vin după, și vin după mine. Biblia este plină de îndemnuri la a nu uita. Plină de îndemnuri care să ne ferească de această amnezie. Vă citesc doar 3. Exod 20:8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Not to go fishing or hunting. O să stai acasă doar mai mult, o să te duci, eu nu știu unde să te duci, să vezi ce show nu știu unde. Ziua de odihnă nu e în primul rând ca să te odihnești, deși și să te odihnești, dar e să te sfințești, să sfințești ziua de odihnă. Și mulți dintre voi veți a dreptate dacă își veți spune, mă, parcă lunea mă duc la servici mai obosit. Dar e mai bine că te duci mai obosit decât și totuși mai sfințit, și ai sfințit ziua, decât că ai dormit până nu mai poți de hodină, că te duci tot obosit. Dar nici n-ai sfințit ziua. Evrei 10:32. Aduceți-vă aminte de zilele de odihnă. Pardon, am rămas cu blatul ziua de odihnă. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Cel mai mult ne reproșează soțiile. Asta e un reproș și la americani și la englezi. Măi, nu mai ești ca la început. Asta nu înseamnă că spune soția, mă, tu ești bătrân. Cât că asta știm și noi. Dar când spune, nu mai ești ca la început, spune că nu mă mai iubești așa. La început erai altfel, îți făceai vreme de mine. Un englez, englezii de obicei sunt mai delicați, da? Pentru că soția tot spunea că nu e cam ca la început și că nu iubește și nu e așa tandru. Așa. Ea a făcut soție, îi plăcea pirogravura, era un fel de artist. Și cu pistolul ăla care arde așa pe placaj, ea a făcut un fel de tablou prin care i-a spus că o iubește și l-a pus în bucătărie. Că de câte ori ea lucrează să vadă că el o iubește. Și pe alt perete i-a mai pus un alt tablou. Nevestelor vi supuse bărbaților voștri. Dar nu despre asta e vorba. Când soția spune, mă, nu ești ca la început, și ăsta e adevărul, că nu prea mai suntem. Păi atunci te învârteai ca un titirez, numai să o convins să iasă la o plimbare cu tine. Și acum zici, a, nu am chef să mă duc. Și spune, cum să mă duc? Eu nu vrei numai la Sears, sau la Macy's, sau la... Păi, dar chiar dacă? Un frate mi-a zis, din Canada, frate, eu am ajuns la o înțelegere. Eu o duc cu mașina, dar cine mult vrea. Și plec acasă. Și peste 3 sau 6 ore să mă sune și mă duc după ea. Da, dar la început ai fi bătut toate etajele, numai să vrea să meargă cu tine. Poate că nu suntem în dragoste ca la început, nu suntem în familie, poate nu suntem cu copiii noștri, poate nu sunt copiii cu părinții ca la început. Ce, cum sunt copiii la început cu bunicii? Vai, bunica și bunicul. Și pe când ar avea și nevoie bunicul de o mângăiere și de o sărutare și de o prățișare, nu mai suntem ca la început. Dar cel mai trist e că nu suntem ca la început în credință. Adu-ți aminte de zile de la început, când doreai să auzi o cântare, o rugăciune, când doreai să te unești cu frații în rugăciune, când nu conta cine citea din Biblie, te bucurai, amul, dacă nu predică Billy Graham, bai cu tine. Ești mare teolog de atunci, dar la început, orice frate spunea o rugăciune, ziceai amin, orice cântare se cânta, te bucurai, acum zicea, asta e de la pentecostal, asta e de la ortodox, asta e de la catolici, aia nu-mi place, că nu mai ești ca la început. Ai uitat! Ai uitat de dragostea din tâi! Aduceți-vă aminte de zilele de la început! Apocalipsa 2:5. Aduceți-vă dar aminte de unde ai căzut, ci pocăiește-te! Aduceți-vă aminte! Aduți aminte de unde ai căzut! Aduți aminte de Dumnezeul tău în zilele tinereții tale! Aduți aminte de femeia lui Lot! Plină Biblia de aduți aminte! E o problemă duhovnicească foarte serioasă să nu-ți aduci aminte. Apoi se vorbește foarte mult despre ceea ce americanii spun sleeping disorders, tulburări ale somnului. N-am să-i simți aici mult că vreau să închei. Sunt două feluri de tulburări, două feluri de sleeping disorders. Unii nu pot să doarmă și unii prea pot. Așa este, să știți. Acum, altă dată am explicat de ce nu pot unii să doarmă și în ce măsură păcatele noastre nu ne lasă dormi. Atunci când un om are în viața lui păcate nemărturisite, pe care vrea să le uite, acestea se duc în subconștientul lui. Nu se șterg. Până nu le șterge Dumnezeu cu harul iertător, nu se șterg, să știți, se pare că le-ai uitat. Și vin de acolo ca niște statii, nici nu știi când. Vin în somn, sub formă de vise, nightmares, coșmaruri. Te trezești noaptea și te amintești tu de ce ai făcut și de minciunile tale și ce ai mințit-o pe nevastă ta sau pe bărbatul tău sau pe taică tău sau pe maică ta. Și nu poți, în loc să cugeți la legea Domnului, ai tu secretele tale acolo și te gândești, dacă mai află cineva și mă fac de rușine. Și alții prea dorm, că spune, vai de cei fără grijă în Sion, unii dorm în biserică. Era un credincios care mergea la biserică și cum se așeza pe banca, dormea. De vorbim că avea o condiție patologică. Nu că nu era el neapărat credincios, avea o condiție patologică, fizică. Când stătea pe bancă, după ce stătea câteva minute așa liniștit, dormea. Și soția lui îi punea boabe de piper. Și mai mâncă câte o boabă, două de piper și mai stătea el așa, da? Tot mai adormea. Dar e o stare mai tristă când unii au așa un disorder că dorm în biserică cu ochii deschiși. Asta se numește reverie. Predicatorul se uită la ei și au ochii deschiși așa ca iepurile care doarme cu ochii deschiși. Și crezi că te ascultă, dar el doarme. Și de unde știi că doarme? Simplu, că îi predici de 9 ani. Ca să vorbim de noi. Și parcă nu i-ai fi predicat niciodată. Și dacă eu știu că omul mă ascultă și nu-i surd, și eu știu că mă ascultă și înțelege ce-i spun, și totul nu face nimic din ceea ce citesc eu din Biblie, sau fratele Pavel, sau fratele Severin, sau alți predicatori, ce putem să spunem? Că e cu ochii deschiși în stare de reverie, dar pe dinăuntru doarme, că de n-ar dormi, ar face ceva. Și noi spunem să vină la biserică, să fie punctual, să fie darnic, să fie bun, să fie rugativ. Câte nu spunem noi, dar nu le asculte, nu le ascultați voi. Deci e o problemă, e această reverie. Și în concluzie, două probleme, doar am să le ating, psihologii le numesc manii și fobii. Ați auzit expresia care a devenit destul de populară, zice, am și o manie asta, când vrei neapărat ceva, vreau să-mi fac o plăcere a mea. Dar o manie nu-i pur și simplu doar că vrei să-ți faci o plăcere. Ați auzit vorbit despre cleptomanie. E o boală în care omul simte așa un drive să fure. Sunt milionari. Femei care sunt căsătorite cu milionari și se duc la magazin și fură un ruj de 20 de dolari. Sau o pălărie de 30 de dolari. Și e atâta de fericită că o fura rujul ăla, că și dacă îi cumpără bărbați o rujuri de 10.000 de dolari, nu se bucură. Că e o boală. Sunt foarte multe feluri de manii. Nu, eu, toate au nume grecești de obicei. În psihiatrie și psihologie, mai toate numesc grecești. Și latine și toată. Este o manie, povestea doctorul Negrulescu, în care omul e maniac în minciună. Minte tot timpul. Pe toată lumea. Dar așa minte, deși el crede. Tot m-am gândit astăzi după masă, nu mai nu-mi vine în minte denumirea aia greșească, nici nu contează. E mania minciunii. Și omul ăsta care e maniac în a inventa lucruri. Umblă de la unul la altul. Ai auzit? Pavel Niculescu. Așa. Ăla. Și tu l-asculți. Dar el nu-i sănătos, nici la suflet, nici la minte. Și se face așa o sfoară. Și o sfoară. Pentru că un om maniac în a inventa lucruri răspândește. Nici nu e un bârfitor sau unul care nu mai vorbește vorbe goale. E mai grav. Paul Negru spunea odată la Zalău, la un studiu cu lucrătorii, zice, noi îl tot mângâiem pe unul care de fapt trebuie diagnosticat, care are o problemă. Dar nu despre maniile acestea vreau să vorbesc, care țin de domeniul clinic. Sunt maniile noastre, spirituale. De pildă, ce-ar fi, după părerea voastră, un absentomaniac? Nu să fii psiholog. Ce e un absentomaniac? Dacă e vorba că e student, e unul care tot timpul lipsește de la școală. Fuge de la școală tot timpul. Cut in classes, right? Nu se simte bine dacă măcar de la o clasă nu lipsește. Dar bun, dacă e vorba de biserică, ce-ar fi un absentomaniac? Unul care nu se simte bine dacă vine tot de patru duminici la biserică. El are mania ca măcar o duminică să nu fie. Și dacă nu tot măcar, jumătate, dar e o boală. Îl ne rugăm pentru el. Ce-ar fi un... Eu o combin puțin așa acum, sunteți obosiți de aia, un late-o-maniac, or maniac, fetelor, late-o-maniac. Unul care totdeauna are mania asta nu poate să nu fie târziu. Sunt oameni care orice s-ar întâmpla 5 minute târziu. Și dacă e cazul să meargă la cetățenie, să ia cetățenie și acolo întârzie 5 minute. Și la avion întârzie. Am așteptat pe unchiul meu la Kennedy și tot spunea British Airways, the flight for Paris, Mr. Johnson, Mrs. So-and-so, this is the light call, please come on board. Măi frate, stă nava plină cu 300 de oameni și Mr. X și Mrs. Y nu se duce. Bun, se întâmplă că întârzi, ai un accident, dar se întâmplă că sunt oameni care au mania de a fi late. Ce-ar fi un Friday maniac? Ce e Friday maniac? Stai departe. Unul care nu poate veni vineri seara la biserică. Din ăștia sunt mulți, să ne rugăm pentru ei. 9 o'clock maniac. Unul care are ceva împotriva orei 9. Orice ar fi, n-ajunge la ora 9. Eu știu oameni în biserica asta, dar știți și voi, care de 9 ani de când sunt eu cu voi, sunt la ora 9 totdeauna și unii nu-s niciodată. Cu care e ceva rău? Eu cred că cu aia care n-ajung niciodată la timp, nici măcar din greșeală, numai când se schimbă ceasul. Așa îmi pică când se schimbă ceasul și de unul nu știe, vine și el la timp la biserică. Odată în an stă și el la biserică, mai că vine să-i țin o predică. Să predic pentru el. Și multe s-ar mai putea spune. Ce-ar fi bârfomenia? Nu mai vorbim. Dar sunt multe. Maniile sunt foarte multe. Diavolul are legăturile lui. Sunt apoi așa numitele boli, fobii. Fobia, din limba greacă, înseamnă frică. Dar o frică de aia groază. E fantastic câte fobii au oamenii. Unii se tem de insecte. Și de un fluture care nu-i face nimic, ea se teme, de un șoarece, dar nu că e greață de șoarece. Îl cuprinde o stare de groază dacă îi spui că e un șoarece în încăpere sau ceva. Unii au o fobie de spații închise. Dacă îi pui într-o încăpere foarte mică, dacă e o înghesuială, intră într-o stare de panică, te uiți la el și se pare că e nebun, așa are o frică de grozavă. Dacă n-ar fi vorba la noi, câte fobii n-avem noi? Unii, și nu mai am timp să dezvolt, au fobia să nu dea bani la biserică. Le frică, domnule, să fie darnici. E fobia lor, ei se închipă că dacă dă la biserică și dă doar pe lună, o să rămână flămând. E fobia lui. Nu să fie zgârcit, e numai fricos. Dar e o fobie. Și multe altele. Și finally, doar într-un minut, există în martie, n-am știut niciodată, am auzit într-o zi, aveam aparat de radio pornit în mașină, și se spune radio, zice că zice, săptămâna aceasta este National Procrastination Week. Săptămâna națională a procrastinatorilor în limba română. Ce-aș cuvânt și românești? Mă se pronunță un pic diferit. Englezii îl stălcesc un pic, românii zic bine. Românii spun procrastinare sau procrastinator și americanii procrastinator, procrastination. Așa, ale ei stălcesc multe cuvinte. Noi nu glumesc pentru că noi știm mai bine limba latină decât ei, că limba noastră e latină și e un promutat. Ei, există un drive la unii oameni, de fapt, e o boală încă, lasă lucrurile totdeauna pe ultimul minut. Lasă totul pe altă dată. Și asta în Biblie e plin de exemplu. Aduceți aminte că Felix, când i-a predicat Pavel și a fost cercetat și l-a cuprins groaza, ce a zis? Am să te mai chem. Du-te acum, dar am să te mai chem. Și să știți că cu bună credință s-a gândit că îl mai cheamă. Oamenii din Atena i-au zis lui Pavel, asupra acestor lucruri, vom asculta altă dată. Să știți că nu e doar pur și simplu o nevie sau o amânare. Este o problemă foarte serioasă a sufletului. Este un lanț cu care diavolul îi prinde pe mulți oameni să mai amâne lucrurile. Nu acum, mai târziu. Am să mă pocăiesc. Nu acum, mai târziu. Avem pe 29 aprilie un botez și unii zic, mă voi pocăi, dar nu acum, mai târziu. Luna viitoare, la toamnă, la viitorul botez. E o procrastinare din aceasta care te poate duce în iad. Toate aceste lucruri, dacă nu-și găsesc un tratament, și să știți foarte interesant, bolile sufletului și bolile intelectului nu prea se tratează cu medicamente. Psihiatrii, psihologii încearcă foarte mult prin counseling, prin sfătuire, prin dialog. Cel mai mult, ele se tratează când omul vine la Dumnezeu. Când primește counseling-ul și sfătuirea de la Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule. Când te simți legat în suflet, când te simți legat de fobii, de păcate, de diferite lucruri, cine poate să te elibereze decât Domnul Iisus Hristos? Și noi poate că fugim chiar de locul unde este eliberarea. Fugim de biserică, fugim de părtășia cu credincioșii și ne ascundem de Dumnezeu. Te ducem în întuneric și te ducem în lumină. E foarte trist să treci prin viață cu o boală în suflet, cu o boală care se poate vindeca, cu o boală care dacă ai mărturisit-o lui Dumnezeu și ai mărturisit-o Domnului Iisus Hristos, ți-ai găsit iertarea și alinare și ai găsit puterea să te eliberezi. Căci Biblia spune că El dă voință, dar dă și mai mult decât voință. Dă și înfăptuirea. Aruncați asupra Lui, zice, toate îngrijorările voastre, toate necazurile, toate neputințele voastre, toate bolile sufletești, toate slăbiciunile, spuneți-le Lui și El vă va da putere. Și El ne va da putere și vom birui.